Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hei, Steinar Suverten her, journalist i Dagbladet. Valgboden er Dagbladets fantastiske valgprogram. Det kan du se på Dagblad TV, og nå kan du også høre det som podcast. Hver dag så legger vi ut Valgbodens sendinger vår som podcast i rett på feeden til Dagblad.
Jeg har ikke tenkt å gi flere kommentarer til det.
Jeg er også lei av det her.
Og det ga meg mye juling.
En ny regjering som ser hele Norge.
Ja, det spørs om vi får en ny regjering som ser hele Norge, som Trygve Slagsvold Vedum sier. Det skal vi se på her. Dette er helt ferske tall fra Norsk Regnesentral, oppdatert i dag. Her ser vi Erna Solberg og hennes borgerlige alternativ har fortsatt under 5% sjanse for å vinne valget, ifølge Norsk Regnesentral. Mens de 49% som står på Støre her, det har en stjerne bak, for det er 49% for Senterpartiet, SV og Arbeiderpartiet for flertall. Og Anders Løland, du er assisterende forskningssjef i Norsk Regnesentral. Kan du aller først, vi skal se på flere tall, Anders, men aller først, når dere skriver 49% sjans for Støre, så er det en del som mangler når Erna har 5%. Det er fortsatt venstresidens flertall.
Ja, nettopp. Så det er rimelig sikkert at det blir flertall med Rødt og MDG, hvis du regner inn det. Men uten så er det nå mye mer åpent enn det var.
Det er veldig åpent for hva slags regjering man får på venstresiden, men der mener du det som veldig sikkert da, at det blir regjeringsskifte og at Jonas Gahr Støre da blir statsminister.
Mm.
Og vi så et overtall her, det var 49% på Jonas, ser her igjen. På torsdag, din kollega var her, da var det 45.
Ja.
Så dette har vært en utvikling som nærmer seg da, altså vi det er en tendens i riktig retning for Senterpartiet, Arbeiderpartiet, SV for flertall alene. Det har skjedd over helgen, det.
Ja. Også, men altså, tidligere så lå jo de tre, hva kaller vi de?
Vi kaller de rødgrønne, kanskje.
Ja. Der lå jo du enda bedre an, ja. Altså kanskje 75%, eller i og med at Senterpartiet hadde så mye høyere oppslutning tidligere. Så det strammer seg jo til. Ja.
Er det, de velger, altså Erna Solberg må da hente veldig mange velgere på kort tid, og hennes partier. Hva må til? KrF og Venstre må over sperregrensa. Der har vi noen grafer på et par av de. Vi kan ta KrF. Der har vi forresten overordnet først.
Ja.
Det er tendensen nå. Og den grønne linja her, det er Senterpartiet som du er inne på, Anders.
Ja.
Der er det et ganske betydelig fall.
Ja.
Der har vi det bare Senterpartiet.
Grønt på hvitt, ja. Ja.
Og det er da den sjansen for rødgrønt flertall virkelig faller ned.
Nettopp. Så det som har skjedd egentlig i valgkampen da, er at de har falt, og vi har blitt litt sikrere på hvor de kommer til å havne. For det er sånn at jo nærmere valget kommer, jo sikrere er modellen, eller mindre usikker er modellen vår på hvert enkelt parti, for eksempel da.
Altså det har blitt, for hver dag som går nå, så blir det mer og mer sikre på hvor dette kommer til å gå.
Ja, og det er både fordi vi kommer nærmere valget, men også fordi vi får stadig flere målinger å basere oss på. For vi snilte jo på alle dere som er så flinke å betale for meningsmålinger, og så slår vi de sammen til en slags sånn vår egen supermåling.
Men Erna Solberg var her på fredag, så viste hun med smil om munnen til en Dagbladet forside for 4 år siden, hvor det sto «Sorry Erna, dette ser dårlig ut for deg, du har bare 11% sjans for å vinne». Og vant gjorde hun da likevel vitterlig. Kan ikke det samme skje igjen? Av og til når du spiller russisk roulette, så går det dårlig, du får en kule i panna. Det hender at noen vinner i lotto. Det er ikke gitt at 5% sjanse er helt umulig.
Nei, helt riktig. Og det er jo poenget med disse usikkerhetene, sannsynlighetene våre, da, at vi skal jo bomme av og til, hvis ikke skulle vi sagt 100%. Så hvis det er nå 50-50 da, for de rødgrønne, så skal vi jo bomme eller treffe alt ettersom du sier det annenhver gang da.
Ja.
Og så er utfordringen at vi har jo bare ett valg hvert fjerde år, så det å liksom sjekke hva som er gode modeller og gode prognoser er ikke en triviell øvelse. Du burde egentlig hatt mange, mange valg, og så se at hvis du sier sannsynligheten er 30%, så bør du treffe en tredjedel av gangen da.
skal få opp her alle tallene, alle partiene. Dette som vi sier, helt rykende ferske tall fra i dag morges. Og Anders, vi kan ta det fra toppen av. Vi ser Arbeiderpartiet 24,1% oppslutning hos dere nå. Ja. Rimelig flat kurve, noe ned. Høyre også ned over tid på 20,3. Og så er det et byks ned til Senterpartiet på 12, og FRP på 10,7. Og dette er det ganske trygge på, at dette er rimelig presist.
Ja, eller hvis du ser noe etter her, så har vi sånne usikkerhetsbånd. Det er 80% usikkerhet, og de smaller litt inn, men de er jo fortsatt ikke ubetydelige da. Så det er ikke sånn at vi er helt sikre på 24,1 for Arbeiderpartiet.
Nei.
Men vi sier at det blir kanskje mellom 22 og 26.
Ja.
Ikke sant? Så det er jo en måte å tallfeste hvor usikkert det egentlig er.
Kan du ikke dra, så er det jo i hvert fall fire partier som kjemper mot sperregrenser. To borgerlige, Venstre og Kristelig Folkeparti. To på rød-grønn fløy, MDG og Rødt. Hva er ståa der nå? For det vet vi er veldig avgjørende for hva slags regjering man får.
Ja, så prognosen vår, som er på en måte midten av kurven, for MDG så er det en 4,9. Og der har vi en 11% sannsynlighet for at de havner under sperregrensa.
11% sjanse for at MDG havner under sperregrensa.
Ja.
Fint. Og Rødt?
Og Rødt, der har vi 5,1. Og der, jeg må bare sjekke. Og der er det, vi sier, under 5% sjanse for at de kommer under sperregrensa.
Mer sannsynlig at Rødt kommer over sperregrensa enn MDG. Betydelig mer sannsynlig.
Ja, og, ikke sant? Og det er fordi at de ligger høyere på målingen i snitt.
Venstre og KrF da?
Venstre og KrF. Vi kan ta KrF til slutt, siden det er litt trist. Venstre ligger nå på 4,6, har kommet seg veldig etter at valgkampen...
Så voldsom hopp her, ser vi på grafen.
Voldsom hopp her. Og ja, så om det var IPCC-rapporten eller valgkampen eller alt på en gang, men de er i hvert fall på 4,6, og vi har 23% sjanse for at de kommer rundt sperregrensa.
Ja.
Kanskje de ligger nok så høyt egentlig i snitt, så sier vår modell at historisk har Venstre svingt. De har svingt veldig mye.
3 av 4 ganger kommer de over sperregrensa, sånn det ser ut nå.
Sånn det ser ut nå, riktig.
Og KrF, du sa det var litt trist.
Det var litt trist, i hvert fall for KrF, og de ligger på 3,6 nå. Det har gått litt opp. Men hvis du ser på den figuren, så bort fra den lille humpen på slutten her, det er litt bevegelse nå, men ikke sant, det har vært veldig flatt veldig lenge. Vi har 76% sjanse for at de havner under sperregrensa, så 3 av 4 valg så havner de under som det ser ut nå.
Så mest sannsynlig så havner et av Venstre og KrF handler etter all sannsynlighet under sperregrensa. Nå er jo KrF et parti som tror på oppstandelse, så det er mulig å håpe at de kan få for deres del et oppsving på tampen her.
Helt riktig. Og sjansen er faktisk for at begge havner under sperregrensa er 17%.
Ja. Så vi ser på slutten her, mot slutten her, Anders fra Løland for Norsk Regnesentral. Sak i avisa Verdens Gang i helga, der er det Johannes Berg, eminent valgforsker det, som ser her, ser vi her, det er ikke umulig med Erna-seier, sier han. Det er ikke egentlig så veldig mye som skal til, argumenterer VG og Johannes Berg, for at Erna Solberg skal vinne dette valget likevel. Stemmer det?
Nei, det kommer jeg an på. Altså, ikke umulig, det kan du alltid si. Det er jo ikke umulig at Rødt får flertall heller, sånn teknisk sett. Men og det de sier er at de må flytte på ca. 5% av velgemassen, men da må for eksempel MDG gå fra, det her er VG sin tall da, 4,9 til 3,9, Rødt må gå fra 4,6 til 3,9, KrF må gå til 3,6 til 4,1, og så en del andre bevegelser. Jeg har litt på følelsen at det må noen litt usannsynlige velgebevegelser her også, kanskje, for at det skal gå opp da.
Du virker ikke veldig imponert over den sannsynligheten.
Nei, men det er jo på en måte en måte å vise at det er relativt få velgere som egentlig ligger på vippen, litt som i USA, ikke sant? Det er kanskje 1 million velgere som bestemmer hvem som skal være president, fordi så mange velgere ligger fast da, så det er jo de som ikke har bestemt seg enda som bestemmer, så sånn sett så er det jo riktig.
Så vi må rett og slett bare vente litt og se, men det er mange skudd som skal gå stang inn for Erna Solberg,
ja,
og ingenting kan gå stang ut for at hun skal lykkes.
Det er helt riktig.
Tusen takk skal du ha, Anders Løland i Norsk Regnesentral. Dere skal være med oss i valgboden senere og på valgnatta, så her får vi ferske tall stadig vekk.
Stemmer.
Takk skal du ha for at du kom innom.
Takk for meg.
Akkurat nå så skulle FRP-leder Sylvi Listhaug stått ved siden av meg her. Vi hadde en avtale med henne som vi inngikk for lang tid tilbake siden, og hun skulle delta på sin partilederutspørring i valgboden klokka 12 i dag. Men den avtalen ble avlyst i går. Det skjedde kort tid etter at Dagbladet konfronterte Listhaug med disse sakene dere ser her. Dette er avsløringer vi i Dagbladet har hatt rundt påstander om seksuell trakassering i FRP, påstående om hvordan varslere blir behandlet i FRP. Og det hevdes da i disse sakene at kvinner som varsles kastes under bussen for å ikke stå i veien for de mennene det varsles på. Det har vi bedt Sylvi Listhaug komme og svare på. Det vil hun ikke. Hun avlyste altså i går med kort varsel og vil ikke stille. Det nærmeste vi kommer Listhaug da, det er den actionfiguren her. Den bruker vi til en annen spalte i valgboden. Så det er nærmest vi kommer en av Norges mektigste politikere her i dag. Vi har spurt Listhaug om hun vil komme en annen dag. Vi har spurt om vi kan ta dette på Teams. Vi har spurt om vi kan komme der hun er. Og det er helt tyst. Det er stille som i graven fra Fremskrittspartiets leder, og en av Norges mektigste politikere. Vi har stilt henne mange spørsmål, også skriftlig. Jeg kan få opp noen av de her. Vi har spurt Listhaug om en kommentar på påstander om at partiet hennes i praksis, ifølge de vi snakker med, kaster varsler under bussen, det hun ikke ville svare på. Vi har spurt henne om hvorfor hun ikke stiller til intervju, det vil hun heller ikke svare på. Og vi har bedt henne kommentere leder eller kulturen i partiet hennes rundt seksuell trakassering og MeToo, det hun foreløpig heller ikke ville svare på. Vi prøvde også dette under partilederduellen i Bergen i forrige uke. Men Ketil Solvik-Olsen, nestleder i FRP, han var her hos meg i valgboden på torsdag. Litt motvillig kanskje, så måtte han svare på disse spørsmålene rundt Dagbladets avsløringer. Jeg kan ta en titt på dette. Også Ketil Solvik-Olsen, hvis du kan stå et lite minutt, så har jeg et spørsmål jeg vil stille deg. Og det er knyttet til saken vi har hatt om varslingskulturen i FRP. Din partileder har ikke ville svare, du er nestleder, da må jeg stille deg spørsmålet.
Og der vet du ikke svaret. Dette er en diskusjon dere har med organisasjonsutvalget, og da er det der dere fortsetter det intervjuet.
Er det trygt å være kvinne i FRP?
Det er trygt for alle å være i FRP, og jeg ønsker at flest mulig blir med i partiet. Jeg har vært med i 34 år, vi har et fantastisk godt parti, og jeg ønsker flere som medlemmer.
Kan du garantere at de som varsler, kvinner eller menn, blir tatt på alvor?
Alle som opplever ubehageligheter skal bli tatt på alvor. Vi skal sørge for at det er et inkluderende parti der alle kan være med å diskutere politikk, finne et sosialt fellesskap og føle at de er med å bygge landet. Det er ekstremt viktig. Vi bygger landene når vi er et godt lag.
Hvorfor vil ikke partiledelsen si noe om dette før nå?
Fordi vi har en organisasjon der organisasjonsutvalget håndterer sånne ting. Det har også Dagbladet fått beskjed om mange ganger, men dere er ikke fornøyd med de svarene, og derfor prøver dere å gå på andre. Poenget, forhold dere til de som faktisk behandler saken. Det er mitt råd, da får dere best mulig informasjon.
Ja, det var Ketil Solvik-Olsen, nestleder i FRP. Han har helt rett i én ting. Dagbladet er aldri fornøyd når de som ikke har ansvar lar være å svare. Politisk kommentator i Dagbladet, Martine Aurdal. Hvorfor tør ikke Sylvi Listhaug å stille her i dag?
Ja, det tør hun ikke, fordi at hun nok ikke er trygg på at hun slipper å svare på disse spørsmålene. Og dette er jo et kjent bilde fra FRP. Vi så jo også på partilederdebatten i Bergen i forrige uke at Sylvi Listhaug var den eneste av partilederne som ikke kom inn og snakket med pressen etterpå, nettopp etter en diskusjon med deg og hennes rådgivere, om at vi ikke kunne garantere at vi ikke stilte spørsmål om disse varslingssakene. Og hun vil for all del ikke bli befestet med disse sakene overhodet. Dette er jo en lang tradisjon i FRP som går 20 år tilbake i tid. Vi husker alle sammen Søviknes-saken, som jo var et traume for partiet da daværende FRP-nestleder Terje Søviknes, senere statsråd og ordfører i Os, hadde seksuelt samkvem med en 16 år gammel jente på FPUs landsmøte. Den gang forsøkte partiledelsen å skyve den saken under teppet. De var kjent med den i lang tid. Daværende andre nestleder Siv Jensen og Terje Søviknes stilte på TV 2 og uttalte seg om ryktene mot dem. Sa det overhodet ikke var hold i disse sakene. Og ble jo sånn sett anklaget for løgn i alle årene som skulle følge etter det. Da opprettet FRP dette organisasjonsutvalget for å få sakene på en armlengdes avstand fra partiledelsen.
Ja, så har jeg lest din kommentar, og du mener de altså gjemmer seg litt bak den organisasjonsstrukturen nå for å verne Sylvi Listhaug fra vanskelige spørsmål.
Det gjør de helt åpenbart, og dette jo da egentlig Siv Jensens masterplan, kan du si, som har forsøkt å ikke bli ordentlig informert om disse sakene, for ikke å kunne bli tatt i å si noe usant etterpå, og også det å slippe å måtte håndtere dem selv. Så har jo det en annen side, og det jo at veldig mange internt i FRP opplever at det også gjør at det aldri blir tatt et ordentlig oppgjør med disse sakene. Det har jo vært veldig mange varslingssaker av seksuell art i FRP opp gjennom årene, og når partiledelsen ikke griper fatt i dette, går inn for å ordne opp og signaliserer tydelig at dette en ukultur som vi ikke vil ha i vårt parti, så har, det endt med at veldig mange opplever at det heller ikke blir tatt på alvor. Og også har jo mange meldt seg ut, veldig mange kvinner i FRP har meldt seg ut på grunn av dette.
Ja, da jeg ringte deg i går og sa at Sylvi Listhaug ikke kunne stille plutselig likevel. En avtale som jeg sa i sted mange uker gammel, og hun da blir da den eneste partilederen som ikke stiller i valgboden til partilederutspørring, fordi vi ikke vil love henne at ikke vi kommer til å stille disse spørsmålene. Så virker du temmelig overrasket over den strategien der?
Ja, jeg tror nok at hun hadde hatt mer å tjene på å stille opp. Hun hadde jo ikke trengt å svare alt det de svarene du ønsker deg, Steinar. Hun kunne jo ha stått her og sagt at det vil ikke jeg kommentere. Dette en sak som jeg ikke personlig håndterer, og det organisasjonsutvalget som sitter på detaljene i den saken. Og så ville jo også hun kunne svart på alle de andre spørsmålene som partilederne får i partilederutspørringene her, hvor de også presenterer sin politikk. Så jeg tror nok at Siv Jensen ville valgt den strategien, og at også Sylvi Listhaug kunne tjene på det.
Vi skal straks få inn investor Øystein Stray-Spetalen for å snakke om en helt annen sak. En spørsmål om en gruppe, en nettverk rundt på høyresiden, hvor man har blitt beskyldt for å planlegge drittpakker mot Arbeiderpartiet. Det er neste tema på menyen her, men helt til slutt, Martine Ørdal, hvor alvorlig er disse sakene for FRP?
Nei, de jo alvorlige fordi at de bidrar til å skremme kvinner bort fra FRP, og ikke bare kvinner. Altså, vi har jo sett for eksempel håndteringen av Leirstein-saken førte jo til at hele styret og alle kommunestyremedlemmene i rådet FRP meldte seg ut av partiet i protest mot partiledelsens håndtering av den saken. Hvis man ser på listetoppene og ordførerne og varaordførerne og lokalvalgslederne til FRP rundt i landet, så det en mannsdominans vi ikke ser i noe annet stortingsparti, og dette en del av forklaringen.
Takk skal du ha, Martine Ørdal. Sylvi Listhaug har en stående invitasjon til å møte her i valgboden, men du må svare på de spørsmålene vi vil stille. Nå skal vi videre i sendinga. Ja, finnes det et nettverk hvor rike og mektige mennesker planlegger angrep på Arbeiderpartiet særlig? Ja, hevder Dagens Næringsliv, som fortalte om en WhatsApp-gruppe, her ser dere den, som heter Politikk i forrige uke. Her viste Dagens Næringsliv skjermdumper hvor blant annet noen spør om man har noe man kan bruke til å ta AP-topp Espen Barth Eide på. Vi stilte Erna Solberg, statsministeren vår, et spørsmål om dette i valgboden forrige uke da hun var her. Vi skal høre hva hun hadde å si til dette. Jeg vil også spørre deg om en sak som kom i Dagens Næringsliv i går, om en hemmelig gruppe med personer som har gitt penger til Høyre tidligere, hvor de legger planer for hvordan de skal sable beina av Arbeiderpartiet og Miljøbevegelsen. Synes du det riktig måte å drive demokratiet vårt på?
Nei, dette så litt ut som gutteklubben grei. Nå må jeg jo si at Øystein Stray-Spetalen har vel bedt meg om å gå av et par ganger, i hvert fall minst én. Så jeg oppfatter ikke dette som å være våre folk eller annet. Så det, men demokratiet synes jeg vi skal være i det åpne lende for å ta diskusjonene der det er. Og så for de som har deltatt i en eller annen WhatsApp-gruppe, jeg har ikke WhatsApp-appen engang, så jeg aner ikke hva dette er.
Så drittpakke og planlagt i det skjulte er noe statsministeren tar avstand fra?
Absolutt, og jeg mener at det er lov å diskutere politikk i alle typer grupper. Det bør vi alle gjøre. Det er viktig at det engasjerer, men det er også viktig at det er åpent og ryddig.
Ja, og gruppens administrator, det deg, Øystein Stray-Spetalen, investor. Velkommen hit til oss.
Takk for det.
Veldig sportig å stille for å svare på dette. Du har fått mye pepper den siste tida. Nå hører du Erna Solberg sier dette minner om gutteklubben grei. Er du æresmedlem der da, kanskje?
Nei, jeg håper ikke det.
Hva sier du til kritikken som kommer om at dette et sted hvor rike bemidlede og mektige mennesker som deg planlegger hvordan de skal sable ned Arbeiderpartiet?
Ja, det jo først og fremst hvordan media klarer å vri en sak som en ikke-sak. Dette jo en... WhatsApp en gruppe hvor man må legge telefonnummer sitt fra administrator. Og det begynte for 5 år siden, hvor noen begynte å dele faktisk økonomiske analyser, vitenskapelige analyser og noen politiske analyser. Det var 5-6 stykker som satt på middag, og så har folk ringt meg og sendt meg en sms og spurt om jeg kan delta på gruppen, og det utvidet nå til 129 medlemmer før artiklen, og etter artiklen den utvidet med ytterligere mange nye personer. Og det aldri noen som har blitt nektet å være med, og det alle mulige folk. Det jo ikke bare rike som med. Det jo folk som har alle mulige arbeidsfolk og alle mulige etniske grupper og religioner jo med i denne gruppen. Så det jo ikke en lukket, hemmelig gruppe.
Men hvem kan være med her og diskutere? Kan hvem som helst?
Du kan være med.
Ja, veldig hyggelig, men det for sent nå.
Ja, hvem var det
som var med der i utgangspunktet? Det var mennesker som kjente deg i ditt nettverk langt primært da.
Det ikke nettverk og nettverk. Det var jo bare rundt en middag vi startet det for 5 år siden. Og så har det bare utvidet seg etter hvert.
Og så har det vært veldig mange meldinger, og så sa du til meg før sendingen at det er tross alt ganske få av de som du mener er, man kan tolke i verste mening som særlig ille da.
Ja, altså, jeg telt opp nå, jeg tror det over 15 000 meldinger og innlegg som er lagt inn på denne gruppen, og Dagens Næringsliv ser ut til å ha tilgang til alle sammen 5 år tilbake, og det henger seg da opp i en 4-5 kommentarer rundt her, og... om det er noe skadelig frem og tilbake at de spør om de tingene, ja vel, så er det det, men det ikke noen kommentarer rundt det, og det bare en som har spurt, det noen som har informasjon på Espen Barth Eide, og det ikke noen kommentarer rundt det etterpå fra noen deltakerne.
Men hva tror du vedkommende ville ha den informasjonen for? Det jo lett å tenke at det var for å ta Espen Barth Eide. Han var svak, stod det. Svakeste mannen som kunne komme inn i regjering.
Ja, men det var å spørre han om hva han skulle bruke den informasjonen til.
Så du tar ikke noe ansvar som administrator rundt bruken der?
Nei, ikke mer enn det du kan gjøre når du deler et Facebook-innlegg på Dagbladet videre og kommenterer det. Mm. Altså det må stå for vedkommendes regning hva de svarer for under de innleggene på WhatsApp-gruppen.
Vi skal snart få inn Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik. Det var ikke noe ønske for noen av dere om å gå i voldsom debatt mot hverandre, og det forstår vi. Men i Arbeiderpartiet har de vært veldig kritisk til denne avsløringen, og mener dette er ganske oppsiktsvekkende. Hva har du å si til de som mener at nå et hemmelig maktnettverk er tatt med buksene nede?
Ja, men det er ikke noe hemmelig, og det er ikke noe maktverk.
Det var ingen som visste om det i hvert fall.
Jo, Dagens Næringsliv har visst om det i mange år, sa de, og følte med på dette, så er det mange som visste om den gruppen her. Og de kunne jo bare ringt selv, så kunne de få lov å være med på den gruppen, for det jo ikke noen som har utelukket her. Det ikke noe skjult, det ikke noe hemmelig, det ikke noe skummelt som ligger inne her. Det jo folk som er, altså hvis Gunnhild Stordalen og Ola Mæle, begge er lege som er delt på gruppen og diskuterer verdens matvaresituasjon, så ser jeg ikke hva problemet er rundt det.
Så det er ingen planlegging av det man kaller drittpakker mot miljøbevegelsen mot Arbeiderpartiet her?
Nei, men jeg tror det er kritisk spørsmål rundt politiske spørsmål og vitenskapelige rapporter.
Ja.
For eksempel når IPC-rapporten ble lagt ut, så var det en forsker som gikk frem og pekte på hvilke kapitler man burde lese, og hva som hadde avgjørende i rapporten. Og det var diskusjoner rundt det.
Ja. Så dette er for deg storm i et vannglass?
Ja, men det er jo bare laget på ingenting, for de som har skrevet det vet jo ikke hva det er for noe, og de som uttaler seg vet jo ikke hva det er for noe. Ja. Det er jo hvem som helst kan bla om de 5000 meldingene og så se. Det er jo helt... Altså, finner du ikke nok nuller etter komma til å finne hva som er interessant av informasjon på, som er, hvis man skal kalle det hatretorikk eller andre ting, som man klarer å sette klistermerke på.
Ja, så det, du kan ikke ta ansvar for alle meldingene som står der, og stort sett er det på en måte legitim politisk diskusjon da.
Om noen spør om det er informasjon på den og den, og det ikke er noen kommentar på det, så kan ikke jeg styre det.
Jeg hadde blitt ganske nervøs hvis noen i den gruppa hadde spurt om de hadde informasjon på meg eller noen jeg kjente, men det er kanskje ganske dramatisk. Det er udramatisk.
Har du mye skjult som du ikke vil ha før, kanskje?
Nei, jeg har ikke det. Men nei, altså, du ser på det som udramatisk.
Helt udramatisk.
Men du er jo politisk engasjert. Du vil vel plassere deg selv ganske langt ut på høyre sida?
Nei.
Du vil ikke det? Hvor vil du plassere deg?
Jeg tror man har et ganske liberalistisk syn.
Ja.
Men jeg tror en ting som er viktig i et hvert land som jeg har følt med politisystemene, det må man ha en kontroll på kapitalismen.
Og det ønsker du?
Det tror jeg er viktig.
Ja.
En fri kapitalisme tror jeg er veldig skadelig. Og hvis du ser de landene som har en form for kontroll på kapitalismen, så har det vært den største suksessen.
Vet ikke om Hadia Tajik satt kaffen i halsen her. Nå hørte Øystein Streisbetalen sier at han vil ha litt kontroll over kapitalismen. Kona di, har vi funnet ut i denne gruppa, er senterpartist. Det blir hevdet at hun har meldt seg inn omtrent for å infiltrere Senterpartiet.
Ja, det var det hun plutselig trodde selv, men hun kommer fra en bondefamilie i Rogaland. som har vært medlem av Senterpartiet i generasjoner, så jeg tror at det må spørre henne om hvorfor hun har vært medlem der, men jeg tror det ligger i hennes historiske årsaker.
Hvorfor er det så viktig for dere at Senterpartiet blir store?
Nei, men det er ikke noe viktig. Det er jo bare noen som har diskutert frem og tilbake. Men denne nevnte personen med, som nevnte med Bart Eide, som er interessant, det er jo senest for 14 dager siden, så skrev han på denne WhatsApp-gruppen han heller vil ha en AP-Senterparti-regjering enn dagens regjering. Mm.
Hvorfor er det interessant?
Ja, det må du spørre han om.
Ja. Så oppsummert sett, jeg må forresten spørre deg, altså, hva er problemet med Arbeiderpartiet? Det er frem som Arbeiderpartiet er målet her hele veien.
Nei, det er det som det er vinklet på, for det er ikke Arbeiderpartiet som er problemet, for det er diskutert alle mulige politiske konstellasjoner, alle mulige politikere som er diskutert, men det er veldig få navn som generelt er diskutert i dette. Det er saker, og det er rapporter, og det er noe satire som legges inn innimellom.
Så du opplever at Dagens Næringsliv har tatt mannen ikke ball her?
Ja, men de har jo en agenda. De lager en artikkel hvor de finner konklusjonen, og ut fra konklusjonen så ser de hvordan kan jeg sy dette sammen for å få den konklusjonen jeg ønsker. Så dette er jo et journalistisk makkverk, hvis man sitter inne i gruppen og ser. Og når Dagens Næringsliv i tillegg ringer rundt til arbeidsgiver og til kunder av de som er mellom gruppen og spør om de kan opprettholde arbeidsforholdet deres og kundeforhold til en som er deltaker på gruppen, som aldri har sett noe, nei, som aldri har lagt ut noe, men kun mottatt informasjon. Altså, det er jo et angrep på ytringsfriheten som er helt utrolig. Og når jeg leverer inn et svar til Dagens Næringsliv, de leverer en artikkel på 16 sider på lørdag, og mitt svar, det kan de ikke ta inn. Tilsvaret mitt er ikke lov å ta inn engang. Så redd er de for ytringsfriheten selv.
Det er ikke Dagens Næringsliv her til å forsvare seg, så den diskusjonen ligger vi unna. Helt på tampen her i Sinsa-hospitalen, før vi får inn Hadia Tajik, oppsummert sett, du mener dette er en ikke-sak, og vi er ikke sånn at vi har et hemmelig nettverk av velstående mennesker på høyresiden som forsøker å forkludre demokratiet vårt.
Ja, men hvis de deltar i den politiske debatten, men på det rik eller fattig, og hvis du er rik og du deltar i den politiske debatten, er det antidemokratisk? Du prøver å sette klistermerke at de som er rike, hvis de deltar i politisk debatten, så er de antidemokratiske i forhold til en vanlig person som deltar i politisk debatten. Hvorfor skal det være det?
Nei, jeg spør.
Nei, du spurte meg spørsmål tilbake.
Nei, jeg ser ikke, det er ikke meg som legger på midten, jeg bare spørsmål.
Nei, jeg skjønner ikke det.
Nå kommer Hadia Tajik inn her. Øystein, Statsminister, takk for at du kom. Hvis du ønsker å svare på det Tajik sier, kan du sitte og høre, og så komme inn til slutt alene hvis du ønsker.
Gjør det, hei.
Da tar vi inn Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik. Velkommen, Tajik. Ta deg mikrofonen der, det er bra. Du skal også være i debatt om barnefattigdom om litt, men jeg vil gjerne høre fra deg. Opplever Arbeiderpartiet seg angrepet av Øystein Hospitalen og hans gruppepolitikk?
Altså, først og fremst er jo dette en sak om at det er en vennegjeng, der mange av de er veldig pengesterke.
Ja, er det så relevant? Han arresterte meg der, Spitalen. Det er ikke så farlig. Det er meg som henger meg opp i hva slags inntekt de har. Nå gjør du det samme. Er det så farlig?
Ja, fordi summen av det dette handler om er at her er det en vennegjeng. Mange av de er pengesterke. Noen av de har vært med på å finansiere et mye omtalt nettsted som kaller seg Reset. Noen av de har vært med på å finansiere høyrepartiene sin valgkamp. Og det de har gjort i denne WhatsApp-gruppen er å blant annet diskutere hvordan man kan ramme navngitte politikere, særlig fra Arbeiderpartiet, men også andre partier, på en måte som er meint å være belastende for de, altså belastende for de å være politikere. Og det er en ganske udemokratisk måte å gå fram på. Det er jo en ærlig sak å være uenig med politikere eller politiske partier. Men det dette handler om er at man har forsøkt å samle informasjon som skal gjøre det vanskelig å drive med politikk. Og det er det jeg tror folk reagerer så sterkt på.
Ja, men altså, nå hører du Spitalen si at det er mange tusen meldinger her. Han kan ikke gå god for noen der som mener det ene og det andre. Så er dere opptatt av å vise dette og bruke dette i valgkampen deres?
Nei. Dette er litt som å invitere til et middagsselskap. Og så viser det seg etterpå at det middagsselskapet det har blitt brukt av enkelte til å forsøke å samle informasjon som er meint å være belastende for enkeltpolitikere i målrettet politiske angrep i offentligheten. Og da kan man jo velge da, å si at vet du hva, jeg ønsker ikke at mitt middagsselskap skal bli brukt på den måten. Jeg tar avstand fra den måten å operere på. Eller å velge å gjøre sånn som Spitalen gjør og bagatellisere det hele og si at det ikke er viktig. Jeg er uenig med han i det.
Hvilke målrettet politiske angrep har kommet ut av denne gruppa her?
Det som er omtalt i Dagens Næringsliv handler helt konkret om at man forsøkte å samle en drittpakke på Espen Barth Eide.
Nei, det var spørsmål om, har det noen som har noe på Espen Barth Eide?
Og du mener det er et nøytralt spørsmål?
Du mener ikke det er det. Du mener det er åpenbart at de forsøker å ta Espen Barth Eide.
Det faktiske
legitim sitatet politiske spørsmål.
Sitatet i meldingen som det her snakk om, er at man ønsker å ramme Espen Barth Eide målrettet. Og i den samme meldingen så ble det også referert til en tidligere omtale av Jonas Gahr Støre, som han jo også åpenbart har meint og målrettet på en belastende måte. Det ingen tvil om hva som har vært motivasjonen her.
Kan du garantere at ikke du med i en WhatsApp- eller Snapchat-gruppe der de diskuterer hvem på høyre siden der liker best og minst, og hvem som svake og sterke?
Altså, det må være en ærlig sak å prate skit. Det tror jeg vi gjør alle sammen. Og også rikinger som spitalen må få lov til å sitte og prate skit. Det kritikken her handler om, det at man har brukt et nettverk til å forsøke å samle informasjon til målrettet angrep på enkeltpolitikere og det udemokratiske i det.
Jeg tror vi skal videre i sendingen hvis ikke Øystein Statsbetalen har lyst til å svare. Har du det, eller er du fornøyd? Kom inn. Ta den mikrofonen der. Den, ja.
Altså, det veldig opphengt i denne ene meldingen av disse 15 000. Var det noen som vedkommende spør, det noen som har informasjon på Espen Barth Eide? Det ikke noe, det ingen som har svart på den. Og jeg skjønner ikke hvorfor man henger seg opp i den av 15 000 og sier at dette et målrettet angrep på demokratiet, for en person spør om det. Altså, det ikke noe svar på det heller. Og hvis folk hadde en positiv eller negativ informasjon på han, jeg vet ikke.
Nei.
Hva som problemet.
Da har du svart opp det. Tusen takk, Øystein Statsbetalen, for du kommer her til valgbordet. Setter vi veldig pris på. Vi skal få inn vår politiske kommentator, Marie Simonsen.
Jeg har ikke tenkt å gi flere kommentarer til det.
Jeg er også lei av det her.
Og det ga meg mye juling.
En ny regjering som ser hele Norge.
Ja, Marie, vi skal holde dette kort og konsist. Du skrev en kommentar på Dagbladet i går som jeg krevte klovner i klassekamp, kalte du gjengen i dette nettverket. Hva la du i det?
Det var jo en litt fristende titel. Vi har en hiphop-gruppe som heter Klovner i kamp. Dette er vel mer gutter som sitter og jasser med hverandre i et, jeg vet ikke om man skal kalle det et hemmelig forum, men det var jo et lukket forum i hvert fall. Og jeg synes det verken er grunn til å avfeie det eller overdramatisere det, men jeg synes at det er interessant å få et innblikk i et miljø som beviselig gjennom handlinger har ønsket å påvirke opinionen og valg gjennom at de blant annet har etablert det høyrepopulistiske nettstedet Reset, og de har gitt penger til partiet på høyre siden.
Nå sier Spitalen her at dette dramatiseres. Det er ikke storm i et vannglass engang, sier han. Det er ingenting. Dette bruket som føler seg nesten lurt av pressen her.
Ja, det vil jo selvfølgelig han mene. Men som sagt, jeg synes at det er interessant å se hvordan de tenker. Og jeg er overrasket over en del av radikaliseringen som vi ser inn i dette forumet. At dette er folk som holder valgvake for Donald Trump. Og har ganske ytterliggående meninger om klima og innvandring, for eksempel.
Takk skal du ha, Marie Simonsen. Du skal være med oss videre, for du skal trille terning på den debatten som vi skal ha nå. For nå skal det handle om barnefattigdom i valgboden. Vi skal få inn alle våre tre debattanter her. De er litt sånn armer og bein er det nødt til å være. Jeg får de mikrofoner, veldig bra. Og vi skal begynne med å snakke om, barnefattigdom. For 115 000 barn er fattige i Norge i dag. 115 000 her ser vi en graf. For kan alle politikerne se på det før jeg introduserer dere? Den grafen viser utviklingen i hvor mange barn under 18 år, eller mennesker under 18 år i Norge, som er i vedvarende lav husholdningsinntekt, som det heter. Og jeg vil gjerne begynne med deg, Marie Sneve Martinussen, i Rødt. Hvem har skylda for den grafen der?
Som vi ser så er jo det en utvikling som har gått litt sånn i rykk og napp de siste 10 årene. Og jeg mener jo at alle som har sittet med makten i de 10 årene har en del av skylda, men vi ser jo også at det er forskjell på hvor mye den øker under den rød-grønne regjeringen og dagens regjering. Så vi kan kanskje si at ingen har gjort det bra nok, og derfor så er jeg mest opptatt av at med et nytt rød-grønt flertall så må vi snakke om hva som ikke funket forrige gang, som vi gjør noe med nå. Og det kan vi sikkert komme tilbake, hva tiltak
det skal du, for nå la du, gjorde du det veldig lett og greit for meg, for nå la du opp til neste spørsmål, som jeg hadde Tajik velkommen tilbake. Du har Rødt sier her at dette har gått opp også under dere. Dere gjorde ikke nok sist dere styrte landet. Hva skal få meg til å tro at dere vil ta dette på alvor nå?
Jeg er enig i at det ikke ble gjort nok sist. Det er behov for at man jobber ordentlig med å løfte de som har minst, men også at vi sørger for mer rettferdig fordeling. Og det som vi har sett gjennom de siste 8 årene her nå, det jo at samtidig som barnefattigdommen har økt, så har også de rikes andel av den totale formuen i landet økt. Og man har ført en skattepolitikk som innebærer at de rikeste i landet har fått store skattekutt, mens de fattigste har betalt for de skattekutter gjennom kutt i velferdsytelsene. Så det har i det hele tatt blitt ført en politikk som er egnet til å forsterke forskjellene mellom folk, og det trekker utviklingen i helt feil retning. Og det er noe av det som Arbeiderpartiet ønsker å gjøre noe med.
Ja, men nå sier du det gjorde ikke nok sist. Satt du i den regjeringen sist?
Det er helt riktig at jeg var en del av den regjeringen sist. Men det er viktig fremover at vi tar grep på særlig 3 områder. Det er på arbeid, at alle har en jobb å gå til med en lønn å leve av. Det handler om at vi har felles velferd som skal være uavhengig av størrelsen på lommeboka di og uavhengig av hvor det er du bor. Da kan man ikke drive med det sentraliserings- og privatiseringsregime som Høyre har drevet med. Og i tillegg så må man føre en skattepolitikk som er rettferdig og omfordelende, der de som har mest bidrar med mer, altså utifra det de faktisk har forutsetningene for å gjøre. Med den skattepolitikken som man har i dag, så innebærer det at rikfolk i Norge, de betaler mindre skatt per tjente krone enn det lærere og sykepleiere gjør, og det mener Arbeiderpartiet at det er urettferdig.
Ja, det gjør denne debattledelsen veldig lett, for de introduserer det hverandre i tur og orden, og der ble du introdusert som representant for Høyre, Mudassar Kapur. Hva er grunnen, mener du, til at vi får stadig flere fattige barn i Norge?
Det er et godt spørsmål, fordi jeg tror når vi ser sånne grafer, så er det viktig å gå inn og se hvem er de menneskene vi snakker om. Vi vet at den store, store andelen av de som er representert i grafen er familier med vedvarende lav inntekt, minoritetsbakgrunn.
Hvorfor er det relevant?
Jo, det er relevant fordi at det er de som representerer majoriteten bak de tallene, og det er relevant fordi at det har å gjøre med de løsningene jeg ønsker å snakke om. Jeg mener at det vi må gjøre fremover nå, enda mer, er å sørge for at barn kommer seg gjennom et godt skoleløp, fullfører videregående skole. Det er vi godt i gang med. Og nummer to, at vi får et skikkelig tak på at vi får flere inn i arbeid. Vi vet at veldig mange av disse familiene enten sliter med ingen inntekt eller bare én inntekt. Så å gjøre mer på integrering, mer på inkludering, flere arbeidsmarkedsrettet tiltak, og skole er viktig. Og så er det en annen ting som kanskje tar litt, som er blitt helt borte fra debatten. Jeg skjønner at de to andre ikke har snakket om det. Altså, vi har jo også økt barnetrygden med 8200 kroner for barn under 6 år. Vi har økt bostøtten for familier med lav inntekt. Vi sørger for fritidskort, og vi sørger for gratis kjernetid i barnehage og SFO. Dette er ting som sammen kan bidra til å finne løsning. Men jeg tror ikke dette er en quick fix. Vi må jobbe langs disse aksene over tid.
Men den grafen vi så i stad, det er ganske tydelig oppsving tilfeldigvis når ditt parti begynner å styre landet. Blir du ikke litt flau av den?
Jeg er ikke flau av det, men jeg er bekymret for at vi har barn som lever i fattigdom. Og som jeg ofte sier, det er ikke barna som er fattige, det er familien som er fattig. Derfor må vi fortsette å satse på en god skole, fortsette å satse på et inkluderende arbeidsliv. Og jeg vil også igjen vise til hva vi har gjort på barnetrygd, bostøtte og en rekke andre ordninger.
Men det funker jo tydeligvis ikke.
Jo,
det kommer. Du sier du har gjort ting, det spiller ikke noen rolle, det hjelper jo ikke.
Det er ikke sånn at sånne ting hjelper over natta.
Nei, men på 8 år kan ting hjelpe.
Og så vet vi at vi tok imot mange flyktninger som vi faktisk har bosatt ut i norske kommuner. Det er jeg stolt av. Men det vil da påvirke denne type grafer en viss periode. Men hvis vi jobber med disse tingene, så er jeg helt sikker på at vi vil lykkes. Og jeg må få lov til å svare på skatteangrepet. Da Arbeiderpartiet styrte, da var formuesskatten høyere, inntektsskatten høyere, selskapsskatten var høyere. Og det var arveavgift. Allikevel gikk forskjellen opp. Det jeg mener med det er at det går an å ha lave skatter, og det går an å gjøre det med velferden. Det
har vi vist. Jeg skal bare si et spørsmål. Du sier 8 år er ikke nok. Hvor mange år må dere ha? 80?
Jeg sier ikke at 8 år ikke er nok. Mitt poeng er at vi må jobbe med dette hver eneste dag. Og vi må jobbe for at disse familiene kommer ut av den onde spiralen. Det ene er hva vi gjør på det som funker hurtig hver måned med barnetrygd og bostøtte. Men vi må lykkes enda bedre med at flere fullfører videregående skole, at vi får flere inn i arbeid. Der har vi tatt en rekke grep som det ikke ble gjort noe med før. Nytt integreringsprogram, nytt inkluderingsprogram, og ikke minst at flere fullfører videregående skole. Det er det som kommer til å ha varevirkning.
Politiker er flinke til å snakke lenge om gangen. Marie Sneve Martinussen, du var så høflig og ga fra deg ordet, sånn, helt frivillig innledningsvis. Synes du det er godt nok av Høyre å si vi har ikke styrt landet lenge nok vi til å påvirke den grafen med at vi får stadig flere fattige barn i Norge?
Definitivt ikke, for man ser jo at vinkelen på grafen tipper med en gang den regjeringen har tatt over. Og det å ikke gjøre noe med å få den omsorgbare vinkelen ned i løpet av 8 år er for dårlig. Og noen av disse barna har innvandrerforeldre, noen har ikke innvandrerforeldre. Det alle barna har til felles er at de har for lite penger, og det er fint at Mudassa bringer inn barnetrygden. Men noe som jeg synes er helt sykt er at i dag så får alle i Norge barnetrygd, de rike, men ikke de aller fattigste. Fordi de som mottar sosialhjelp, de vil i cirka halvparten av alle norske kommuner får trekt fra barnetrygd når de får sosialhjelp. Som i praksis betyr at den økningen i barnetrygd som har kommet de aller fleste barn i Norge til gode, har ikke kommet de aller fattigste barna til gode. Det tiltaket er ikke veldig vanskelig, ikke veldig dyrt å gjøre noe med. Det må Stortinget gjøre til en lovfestet rett at alle får barnetrygd, uansett om du også er fattig. I tillegg så mener jeg at det å svekke barnetillegget i uføretrygda er noe som åpenbart ligger bak denne grafen. Og det er ikke sånn at det bare er innvandrerbarn som har blitt flere. Også de barna uten innvandrerforeldre har blitt flere i både antall og andel. Og der er det spesielt enslige forsørgere som er overrepresentert. Og da er det sånne ting som å øke skattefradraget for enslige forsørgere bra og målrettet. Så det her er ikke rocket science. Folk har lite penger, sørger for at de får mer. Komme inn i arbeid, ja, men jeg kjenner veldig mange som i perioder har hatt dårlig inntekt, og da har nettopp vært så opptatt av å være bekymret for økonomien sin, at man ikke klarer den skrittet det er å få, komme inn i arbeidslivet. Så jeg tror at det å avlaste økonomien til familien er skritt en, og så må du så klart samtidig prøve å hjelpe folk inn i arbeid.
Hvis jeg snakker så lenge ganger hver gang, så er jeg nødt til å begynne å angripe dere. Tajik, du ville svare på Kapur.
Altså for Arbeiderpartiet så spiller det ingen rolle om de ungene som lever i fattige familier er brune eller hvite i huden. Det har ingenting å si. Så lenge de har opphold i Norge, så er de også vårt ansvar. Og vi må ta det ansvaret. Og da synes jeg det er litt sånn tafatt å høre Høyre beskrive en sånn virkelighet, der de mener at man må gjøre mer for å bidra til integrering, men samtidig har kuttet i norskopplæringen på asylmottakene. Jeg synes det er tafatt når de sier at man er nødt til å få flere i jobb og satse mer på arbeidsmarkedstiltak, men at man samtidig ser at ved inngangen til 2021 så var det dobbelt så mange langtidsledige som det var i 2012, men at det likevel var færre som var på tiltak. Det betyr jo at de har ikke prioritert pengene til det som faktisk virker, som bidrar til å få folk i jobb, bidrar til at folk blir integrert. De har brukt de store pengene på store skattekutt til de rikeste. Og i tillegg så går de altså til valg nå på at de skal gjøre forskjellene enda større ved at de ønsker å kutte enda mer i skattene, hele 6 milliarder kroner som skal gå til de 1% rikeste i landet. Og da mener jo Arbeiderpartiet at her bør man heller satse de store pengene på at flere skal ha muligheten til å ha en jobb å gå til med en lønn å leve av, med ikke minst ordnet arbeidsforhold. Det har jo også mye å si for lønnsutvikling, kjøpekraft og hvilke forutsetninger det er familien har.
Men hører du at Rødt og Høyre er egentlig enige i minst, eller i alle fall i en ting, og det er at Arbeiderpartiets troverdighet her ikke er all verden, all den tid forskjellene økte da dere styrte landet. Hva sier du til det? Hva
er
ikke,
det er en viktig forskjell.
Hvorfor skal folk tro på det du sier?
Det er en viktig forskjell, og det er at når man ser på tallene, så ser man at andelen unger i familier med låginntekt, målt da etter kjøpekraft, den gikk ned under Stoltenberg, men den har gått opp under Erna Solberg. Ja. Så deres forutsetninger, altså kjøpekraften når de skal gå i butikken og kjøpe melk og brød og få hverdagen til å gå ihop, den var sterkere da Arbeiderpartiet styrte landet, men ble dårligere nå som Høyre har styrt landet. Og det handler jo om, igjen, at de påfører vanlige familier store unødvendige utgifter ved at de kutter i velferdsytelser, påfører de ytterligere utgifter ved at det blir dyrere å pendle, dyrere å være fagorganisert. Dette er sånne ting som Arbeiderpartiet ønsker å snu.
Ja, Kapur, 115 000 fattige barn i landet vårt, og du vil kutte skatten til de rikeste. Er du fløy over det da?
Absolutt ikke, for jeg tror disse motsetningene som Arbeiderpartiet prøver å skape, de kjøper jeg ikke. Det er ikke sånn at noen som ikke får fullført videregående skole, eller ikke har et sted å bo, eller har dårlig økonomi, får det bedre av at noen andre skatter mer eller mindre. Det vi gjør på skattesiden, siden nå har blitt invitert til en skattedebatt, tusenvis av bedrifter er i knestående etter den største økonomiske krisen siden krigen.
Skape arbeidsplasser.
Det vi må gjøre da, er å sørge for at disse bedriftene kan skape arbeidsplasser og beholde disse arbeidsplassene. Og så skal vi fortsette å jobbe for at barn får fullført skolen, får fullført videregående skole, at familien kommer ut av den onde spiralen ved at flere kommer i jobb. Og jeg vil faktisk ikke være med på at man avfeier dette argumentet med at integrering er en viktig sak i dette. Det har ingenting å gjøre med hudfargen til disse barna, men det har alt å gjøre med hvilken utgangspunkt de har, hvor kort botid familien har, og hva vi kan gjøre for at disse familiene får en reise fra å være flyktning til en skattebetalende inkluderende borger på kortest mulig tid. Selvfølgelig har det noe å si.
Ja, nå utfordrer Tajik på troverdigheten hennes i og med at hun har vært med å styre landet, og det er kanskje et billig argument, for Rødt har aldri fått lov til å styre landet, så da er det lett å angripe fra utsida, men det var en hockeykølletendens på den grafen vi så. Stadig flere fattige barn etter ditt parti tok over styringen av landet. Og det, jeg skjønner at du mener det er faktorer som spiller inn, men det er jo ikke godt nok, eller er det greit nok?
Som jeg sier, vi ser at det er en faktor at vi har bosatt mange flyktninger. Jeg er stolt av at vi gjorde det. Vi fikk fart på bosettingen av flyktninger og tok imot mange. Det mener jeg er riktig, og det er bra. Men nå starter også, eller arbeidet med å integrere dem har startet. Derfor har vi gjort om på hele inkluderingsprogrammet, introduksjonsprogrammet, som gjør at både kvinner og menn raskere kommer ut i jobb, får bedre norsk opplæring og praksisplasser. Det er det som kommer til å virke over tid. Så kan vi gjerne slå hverandre i hodet med hva som er quick fix her og nå, men det som funker for familiene, det er det som skjer over tid. Se bare på norskpakistanerne som kom til Norge på 70-tallet. I løpet av en generasjon så har man gjort en fantastisk reise. Det viktigste elementene der er jobb, det er skole, det er tilgang til bolig. Det tar litt mer tid enn å bare stå her og skryte av enkeltpunkter i programmet. Men det vi må gjøre er å løfte folk varig ut av disse problemene.
I stedet for å stå her og bortforklare. Marie Sneve Martinussen.
Det som er med barn er at de slutter ganske fort å være barn. Alt for fort for oss som er småbarnsforeldre. Og det hjelper faktisk å gjøre det bedre for dem her og nå. Jeg vil trekke inn dette med barnetrygda på nytt. Det koster ca. 500 millioner å sørge at alle barn, altså de fattigste barna i Norge, får denne litt over tusenlappen som vi andre foreldre er så glad for å få. At de får den, vil hjelpe disse barna og disse familiene. Så kan vi ha langsiktige planer i tillegg, men det vi ser på denne grafen er at Høyre hadde verken hatt korte quick fix løsninger eller langsiktige løsninger, fordi 8 år er ganske lenge.
Og hvilke løsninger har Arbeiderpartiet hatt, synes du?
Som jeg sa, så er jo utviklingen under Arbeiderpartiet den er litt mindre bratt enn under Høyre, sånn at en del av de sosiale ordningene, som for eksempel barnetillegget for de uføre, var jo bedre under Arbeiderpartiet. Men så mener jeg jo også at en sånn ting som å få barnetrygda til alle, det skulle jeg ønske at man i et nytt politisk flertall sa at det er en sånn ting som vil påvirke hverdagen til de barna her og nå. I tillegg til å sørge for at flere kommer i arbeid, som jo så klart tar lengre tid.
Vi skal runde, dere skal få ordet en siste kort gang hver. Men Hadia Tajik, hvorfor, altså kan du høre på dette barnetrygde argumentet til Rødt? Hva er det som er så galt med det?
Altså Arbeiderpartiet er for å øke barnetrygden. Vi har støttet det når det har blitt foreslått på Stortinget.
Men kan alle få?
Det som er situasjonen i dag er at kommunene lokalt kan gjøre en helhetsvurdering på om barnetrygden blir beregnet inn når man regner ut sosialhjelpsstønaden. Vi ønsker jo at det skal være et lokalt handlingsrom, at man i kommunene kan bestemme det selv. Men jeg forstår jo veldig godt den bekymringen som Rødt her gjør uttrykk for, at man ser at forskjellene har økt ganske tydelig over tid, og at det er behov for tøffe grep for å få bukt med dette her. Og Arbeiderpartiet kommer da altså til å prioritere tre ting. Det er arbeid, det er felles velferd, og det er rettferdige skatter.
Fint, det var siste ord for deg. Det er kjapt på dere to også. Vi må gi litt tydelige svar til de som ser på. Hva vil Høyre gjøre med denne grafen hvis du er enig i at den er et problem at det blir stadig flere fattige barn? Kort.
Jeg mener at vi må fortsette å sørge for at familiene kan få en vedvarende inntekt, slik at de kommer ut av noen spiralen, får flere folk i jobb gjennom å skape flere arbeidsplasser og gode veier inn, og så sørge for at barna deres fullfører skolen, fortsetter takten på at flere fullfører videregående skole. Det er det som
skal få folk ut av jobb. Flere jobber som gjør at flere kommer ut av fattigdom.
Ikke skattelette, flere jobber gir flere mennesker arbeid, og flere barn som fullfører skolen er også kvalifisert til å komme inn i arbeidslivet.
Martinussen i Rødt.
Altså, nå er det jo sånn at nytt politisk flertall arver jo på en stor fattigdomsregning egentlig fra dagens regjering, og derfor mener jeg at vi må kunne ta i bruk litt mer kraftige virkemidler enn man kanskje ville på et tidligere tidspunkt. Og da mener jeg at det å øke barnetrygden til alle, også barn over 6 år, det å sikre at barn som får sosialhjelp får det, fordi det burde ikke være et handlingsrom for eksempel høyrestyrte kommuner og synes at det er greit å spare penger på å ikke gi barnetrygd til de familiene. Og så mener jeg at vi i tillegg må sikre sosiale sikkerhetsnettet for de som går på AAP, uføretrygd, og det jeg er bekymret for spesielt nå er jo så klart alle de arbeidsledige som står i fare for å miste jobben, de som er permittert, men miste deler av dagpengene 1. oktober når koronakrisetiltakene blir avviklet alt for tidlig.
Tusen takk skal dere alle tre. Det var 2-1, Kapur, gikk det greit?
Ja, det gikk helt fint det.
Fint. Ja, veldig bra. Takk skal dere ha for at dere kom og diskuterte barnefattigdom med oss. Men da sa Kapur i Høyre, Marie Sneve Martinussen i Rødt og APs nestleder Hadia Tajik. Og vi bytter inn med 2 andre veldig prominente gjester. våre flotte politiske kommentatorer Marie Simonsen og Martine Ørdal. Dere har lyttet iherdig. Nå skal vi trille terning. Hvem var debattens vinner, Marie?
Vi synes at en fortjener et ekstra øye fordi at hun har stått utenfor regjering og kommet med nye friske ideer. De to andre slåss mot hverandre, flinke debattanter, begge to erfarne, kommer med gode argumenter, men har disse tallene vist til. Begge to sliter med å forsvare merittlisten.
Begge blir arrestert av god programledelse, det jeg hører der. Marie Sneve Martinussen er altså debattens vinner. Hva får hun? Det må vise opp til kamera. Femmer for Marie Sneve Martinussen.
For Martinussen.
For hun har privilegier å stå utenfor, som du sier.
Det har hun, og hun har en ungdomlig frisk stil som også slår godt gjennom i debatten.
Jeg registrerer både Kapur og Tajik ble væren her for å få sitt terningkast, og hvor endte de to prominente politikerne fra Høyre og Arbeiderpartiet?
De får begge to terningkast fire.
En fir, tommel opp, er det godt nok? Fire?
Begge, ja. Begge to får fire.
Det er greit, så lenge begge fikk likt, så var det fint.
Nei, dette er jo noen av våre beste politiske debattanter, så de leverer jo alltid, og det gjorde de også her. Vi satt og diskuterte frem og tilbake, men det er klart at det var en klar seier til Rødt i denne runden, som hadde tydelige og konkrete utfordringer til begge sider, som de andre slet med å svare på.
Så god debatt med folk som er flinke, som kan faget sitt, som har noen svar de må jobbe litt med kanskje, men Rødt var vinneren her med terningkast 5.
Yes.
Takk skal du ha, det kommer tilbake også senere i sendingen. Nå skal vi videre, og det skal handle om bil. Litt omkalfatring er det når vi bytter ut to mennesker med tre. Innen har vi tatt tre prominente herremenn her, og vi skal snakke om biler og båter som tuter og bråker. Og nå smiler du på Hoksrud i Fremskrittspartiet. Rasmus Hansson, MDG, jeg begynner med deg. Jeg tipper at Hoksrud i FRP her kommer til å si at bilen, det er folkefiende nummer én, ifølge MDG. Er det det?
Nei. Biler skal ikke ødelegge klima, og så skal de ikke ta plass som kan brukes bedre av fotgjengere og syklister og kollektivtransport. Og for øvrig er det noen praktiske greier som vi har bruk for.
Hva slags kollektivtransport har man i Øst-Finnmark for eksempel?
Ja, du har kortbanenett og du har litt busser.
Og fly i stedet
for? Hva tror du?
Skal vi fly i stedet for?
Det går jo helt fint.
Ja.
Har ikke du gjort det?
Jo, men jeg trodde kanskje ikke det var MDGs primære.
Vi er tilhengere av å opprettholde kortbanenettet, og at Norge skal gjøre samme satsinger på kortbanenettet som vi har gjort med elbilene. Nemlig å ta den teknologien som allerede er kommet og utvikle kortbanenettet til verdens første elflynett. Det er fullt mulig, og det kommer til å bli ekstremt gøy for både teknologiutviklingen og for folk som trenger det kortbanenettet i hele Kyst-Norge.
Du kommer til å få litt kjeft av de to andre motdebattantene etter hvert for at du har en bilpolitikk som er ekskluderende, kanskje usosial.
Den er ikke det minst ekskluderende, den er sosial, og den løser det klimaproblemet som alle trenger å løse. Spørsmålet er bare å ha tro på teknologi og være villig til å sette penger der de trengs, nemlig på å gjøre det billigst og velge de miljøvennlige og effektive transportmidlene, det vil si elbiler, der hvor det trengs, og kollektivtransport i byene, som Stortinget har vedtatt.
Før vi slipper de andre til, så må du forklare, for hver gang vi skriver om MDGs bilpolitikk i Dagbladet, så raser de inn med sine e-poster for folk. Hva er det de misforstår hvis den politikken ikke er så ekskluderende og er distriktsvennlig likevel?
Det de gjør er at de hører på Bård Hoksrud og Fabian Stang, som påstår helt gale ting om MDGs bilpolitikk. MDG vil i de store byene frigjøre plass til kollektivtransport og folk. Det gjør man i alle store, moderne byer. Det er kjempebra. Og på bygda vil vi satse mye mer enn FRP og Høyre på å rulle ut ladenettet. Dessuten ønsker vi en husbanklån-lignende politikk som gjør at det blir lettere for folk å kjøpe elbil. Og så har jo altså folk utenfor byene i Norge oppdaget elbilene, så den gamle historien som Bård Hoksrud nå har tenkt å fortelle, og kanskje Fabian Stang også, om at folk på bygda ikke vil kjøre elbil, den kan du bare legge til side før du begynner på den, for den er nå feil.
Du skal få svare på det, Hoksrud, men vi skal først introdusere deg, Fabian Stang, kjent høyremann, tidlig ordfører her i Oslo. Du hørte Rasmus Hansson her nevne sykkelen. Og du var ikke så veldig happy da det var snakk om å legge sykkelstier på beste vestkant. Det fikk fram blitzeren i deg, Fabian Stang. Ta en titt på dette her. Folk er skikkelig forbanna, sa du, og vi har en videoklipp også her.
Tidligere ordfører Fabian Stang er i likhet med sine naboer opprørt over at de lokale bydelene ikke har blitt hørt, og har bestemt seg for å ta i verk sivil ulydighet. Men av den snille sorten.
Så nå har jeg lavet lenker. Så her skal jeg da prøve å se om jeg kan symbolisere at dette liker jeg dårlig.
Ja, det var ikke de mest imponerende lenkingene jeg har sett. Du var ikke oppi alt.
Jeg måtte komme ut av en klemme. Jeg hadde sagt at jeg skulle lenke meg fast, og jeg er ingen proffdemonstrant, så jeg måtte finne min vei å gjøre det på. Men jeg sykler 1200 km i Oslos gater i året. Så er det noen som sykler, så er det meg. Jeg sykler hit nå. Men jeg synes det har blitt litt sånn fra MDGs side at man skal tvinge folk, skal presse det frem. Min erfaring fra politikken er at skal du få til noe som vi virkelig må gjøre med miljøet, så må du finne former hvor en bredt flertall støtter det du gjør. For hvis du opptrer sånn som MDG gjør, som har, jeg vil ikke bruke ordet fanatisme, men de har en form som frastøter folk fra miljøsaken, som virkelig bekymrer meg. Og når man laver sykkelstier på steder hvor det er helt unødvendig, og laver dem med, jeg har aldri sett så mye diesellastebiler og så mye asfalt som ble rullet ut i den gaten hvor det var helt greit å sykle tidligere. Så det er det jeg vil ha en slutt på, men jeg er veldig åpen for at miljøet fortjener vår dypeste respekt. Dette er alvorlig. Men jeg tror kanskje det kommer nye og bedre løsninger. Miljøpartiet snakker nå om elbiler, som om det er det eneste saliggjørende. Jeg tror at mine barn og deres barn kommer til å si at det var gammeldags det. Det var en dårlig løsning.
Elbilen er gammeldags.
Tenk hvor mye produksjon av batterier, transport av de bilene medfører, i stedet for en ny form for energi i bilene fremover. Så her er et hav av muligheter, og jeg synes vi skal satse på grønn industri i Norge. Vi har mye flinke folk, og vi skal finne gode løsninger fremfor bare å tvinge gjennom sykkelstier der hvor det ikke er nødvendig.
Bård Hoksrud, dine argumenter har allerede blitt presentert av MDG, så det er kanskje ikke nødvendig for deg å ta ord i det hele tatt. Men det Rasmus Hansson sier her, er at du kommer til å si at MDG ikke forstår hvordan det henger sammen i distriktene.
Ja, men det gjør jo definitivt ikke, for Rasmus Hansson later som at de er for elbiler og at de er for bilen. Men vi har jo sett altså at MDG foreslår å kutte ut og stoppe 36 nye veiprosjekter. Veldig mange av de veiprosjektene er i distriktene. Det betyr noe for folk som bor rundt omkring i hele landet. Så dette er bare tull, egentlig, det Rasmus Hansson nå sier. Fordi det MDG vil, det er å sette på full brems det. De vil stoppe all veiutbygging.
Vil dere det?
Jo, det er 36 prosjekter som skal stoppe.
Man ljuger.
Ja, det er jo ikke ljug å si at dere skal kutte ut
36 veiprosjekter. Jo, vi vil ikke stoppe oppgradering av veier. Vi vil ikke stoppe rassikring. Vi vil ikke stoppe utbygging av riksvei. Vi vil ikke stoppe midtdelere. Vi vil stoppe dumme, unødvendige, nye motorveier som ødelegger både klima og miljø, og som ikke trengs.
Men dette er jo ikke dumme, nye, unødvendige motorveier.
Ja,
han syns det, men det er altså sånn at jeg tror alle de som har stått i Bamble i sommer og skal enten til Oslo eller til Sørlandet, om det er fredag eller søndag, de tror jeg opplever faktisk viktigheten å få bygd den veien som en full firefelts motorvei.
Kan ikke ta toget da?
Jeg har vært i Bamble i sommer.
Toget er ikke alternativ for veldig mange, for det er også en del av det på dette strekket hvor ikke det er mulig å bruke toget. Da må man faktisk bruke bilen. Jeg synes det er kjempebra med jernbanen. Jeg synes det er veldig bra. Men det handler faktisk om å ta ting på alvor, og den veien som den nye E18 som har erstattet den gamle, der skjedde det mange dødsulykker, mange mennesker som mistet livet sitt mens den gamle veien var der, og vi ikke klarte å få på plass den nye. Når den nye kom, så har det ikke vært dødsulykker etterpå, og det viser altså at vi må bygge skikkelig veier. Det handler om regionsforstørrelse, det handler om å sørge for å bygge landsdeler sammen.
Men hvis vi skal kjøre mindre bil, så bør vi kanskje ikke bygge så mange nye veier?
Jo, men jeg mener jo at det er helt feil å tenke at vi skal kjøre mindre bil. Poenget er jo at vi skal få ned utslippet, og der har vi faktisk lykkes med FRP-regjering, så har vi også sørget for å ha positive virkemidler som gjør at folk velger biler som slipper ut mindre utslipp. Og derfor er det også sånn at Rasmus Hansson må litt på utsida av den gryta her, og se hvordan det er på utsida her, så skjønner man at man er avhengig av bilen. Og så er det kjempebra hvis folk velger miljøvennlige, velger elbil. Men jeg tror også, som Fabian sier,
Det kommer til å være ny teknologi, det kommer til å være nye, nye drivstofftyper. Så det kommer til å være masse muligheter fremover.
Rasmus, skal du fore straks etterpå stangen, så bare spør Rasmus Hansson og hører kjapt. Bård Hoksrud sier det vil skrote 36 veiprosjekter, stemmer det?
Vi vil skrote de store motorveiprosjektene og satse på jernbane i stedet. Jeg kan ikke tallet, og jeg synes ikke vi skal, og vi skal, ikke vi skal høre på Bård Hoksrud. Og så skal jeg bare få lov til å svare ut Fabian Stang litt. Fabian Stangs ikke gjør noe selvpolitikk har ført til at det ikke ble bygd sykkelveier i Oslo. Vi bygger sykkelveier i Oslo, og det liker folk. Og det står til og med i Høyres program at vi skal ha et gjennomgående og helhetlig sykkelveinett i Oslo. Vi gjennomfører det programmet. Fabian Stang lenker seg fast med juletrepynt i Gyldenløves gate for å hindre at vi ruller ut sykkelveier. Det må han gjerne drive med. Jeg kan godt lære ham et eller annet om ordentlig lenking, men det kan vi ta når det er et viktigere prosjekt. Men bare huske på at folk i Oslo vil ha et mye bedre kollektiv- og sykkeltilbud. De stemmer på partier som gjør det MDG gjennomfører, ikke på Høyre. Det betyr altså at den politikken som vi nå bruker for å gjøre Oslo grønnere, den gjør livet bedre for folk flest i Oslo, og den slår an.
Er det flere som stemmer Høyre enn MDG i Oslo da? Fabian Stang, hva sier du til kritikken for Hansson?
Jeg tror egentlig det er litt sånn illustrerende for hvordan MDG opptrer, fordi de tror altså at de skal regjere denne byen og dette landet alene. Og jeg er tilhenger av et samarbeid med befolkningen. I min tid så har vi utviklet kollektivtrafikken i denne byen lenge før noen snakket om miljø.
Hvor mye sykkelstier bygde dere da?
Ja, vi bygget der hvor det var nye prosjekter, der hvor vi kunne gjøre det uten å ekspropriere.
Ikke i gata di?
Nei, for der var det jo ikke nødvendig. Nei, nå er det bygget bare for å si at vi har bygget så mange meter. Det må jo være en logikk i det. Altså, det er flere sykkelstier rundt omkring. Det er ikke en syklist der. Vi sitter på en kafé og spøker. Der kom syklisten. Det er så helt meningsløst å sykle mange av de stedene hvor man har rullet ut.
Du sykler bare med sykkelen din, som den fine elsykkelen som står bak oss.
Jeg sykler på den, og det går kjempefint. Jeg sykler bortsomhelst i byen. Jeg har ikke noe problem med det, men det er igjen tilbake til dette at skal vi vinne miljøkampen, så må vi gjøre det på en sånn måte at befolkningen blir stolt av å være med, har lyst til å bidra. Så må vi bygge ut veier sånn at de kan få lov til å kjøre utslippsfrie biler, og så må vi bygge ut jernbanen på en sånn måte at de har lyst til å droppe bilen. Det er liksom måten å gjøre det på. Mens MDG, de vil bare stenge. Hele sentrum er jo nå stengt. Vår plan, det var jo utvide gågatene etter hvert som det var behov, og la de som ville kjøre få lov til å kjøre, fortrinnsvis med utslippsfrie biler.
Dere er to mot en, så han som må forsvare litt ofte.
Nei. Han snakker så fort og godt for seg at han trenger ikke noe preferanse.
Rasmus Hansson, byen er stengt, det vil bare stenge, sier Fabian Stang.
Ja, det er bare å se som, så vet dere hva stengning betyr på høyresk.
Jo, men det er ikke så mye privatbilisme her.
Neida, det er riktig nok en bra gjeng med biler her. Biler som trengs, de kjører biler, der kjører en bil, og der står en bil, og der kjører biler. Og det er hele poenget. Vi skal frigjøre byen, så det blir plass til de tingene som det er bra å drive med her, og det betyr at vi ikke skal fylle byens gater med biler. Så mye reduserer vi bilbruken, men vi slipper til den trafikken som trengs, og det er det vi hører og ser rundt oss nå, og det er bra for alle, og det er akkurat det de gjør i alle store byer, det er det som er poenget. Dette er helt alminnelig byutviklingspolitikk, og å slippe til masse biler er jo en mye dårligere politikk for alle.
Og så hører du Hoksrud si, så vi skal vende tilbake til han, at nye veier redder også liv. Nye, gode firefeltsveier redder liv.
Det går an å redde liv ved å kjøre litt saktere, for eksempel. Det er en politikk som Bård Hoksrud er veldig lite glad i.
Han vil kjøre fortest mulig.
Nei, jeg mener jo faktisk
at det sparer ikke liv.
Jeg mener faktisk at dette handler om å bygge landet sammen, handler om å bygge arbeidsmarkedsregioner sånn at folk kan faktisk få flytte seg, og bilen er en frihet, og jeg synes det er kjempebra, men jeg synes det er greit at folk registrerer, altså når Rasmus Hansen ble utfordret på de 36 veiprosjektene, så sier han nei, det stemmer ikke, han vil ikke svare på det. Fakta er jo at MDG har vært ute i avisen og sagt klart og tydelig at de skal fjerne 36 veiprosjekter.
Han sa han hadde ikke tallet.
Men man må jo, han må jo vite hva hans egne partifeller gjør for noe. Men poenget er at når Rasmus Hansson later som at han er miljøet og befolkningen og er på lag med befolkningen, mangler du tunnel. Der bor det mange tusen mennesker. De ønsker å få lagt den veien under bakken. Nettopp for å gjøre noe med både støy, utslipp og så videre. Det er MDG sammen med byråd i den byen her som sørger for at man ikke får gjort. Det er dårlig miljøpolitikk, det er dårlig samferdselspolitikk. Det er utrolig dumt, fordi dere er sure på at det ble gjort noe med E18 inn til Oslo.
Fordi
det er hele fakta.
Ja, fordi det eneste alternativet dere ønsker å diskutere er et alternativ for Manglerudtunnelen som utvider veikapasiteten.
Som folk vil ha.
I strid med det dere har vært med å vedta på Stortinget, sammen med Høyre og alle de andre partiene, så sier trafikken inn til byene skal ikke vokse, trafikkveksten skal tas med kollektiv og gange og sykkel. Vedtatt på Stortinget av ditt parti. Derfor vil ikke vi ha en Manglerudtunnel-løsning som øker kapasiteten. Og i det øyeblikk dere og Høyre og andre er villige til å være med på å diskutere en løsning på Manglerud som ikke øker kapasiteten, vel, så sitter vi ved forhandlingsbordet, og det er det, så vidt jeg vet, allerede enighet om lokalt, så her må du igjen oppgradere.
Vi holder det til, det var akkurat Manglerudtunnelen, det er spesielt.
Det var mannen fra Skien eller fra Grenland som brakte det på banen.
Ja, vi er vist for hele landet.
Alle vet at Hoksrud er fra Bamble, må vi vite. Rasmus sa at det er mange biler her allikevel. Og da slo det meg at ja, det er faktisk en god del biler. Og de må alle sammen enten kjøre eller parkere ulovlig. Og når vi ser nå faktisk på mange biler
må man
der,
det?
Må man så det? Må det jo være... Ja, du kan ikke få levert varer så å si noe sted.
Snakker du sant nå?
Ja, for se på den bilen som står der. Den står på all stansforbudt. Den må jo ha en grunn til å være i sentrum. Så det at man kan komme til i sentrum, det synes jeg er viktig, også med bil.
Men det er dagbarnsbil, så dette må bli mellom oss, den som feilparkert. Ja, men du sier at i byen her så er det ikke mulig å kjøre bil stort sett sånn som du opplever det.
Innenfor Ring 1 så er det ingen som jeg kjenner som drar til byen og handler lenger når de trenger litt større ting. De kjører ut til Sandvika eller andre steder til kjøpesenter, og det synes jeg er veldig synd. Jeg synes det er synd for bymiljøet. Det eneste som selger er jo dyre vesker, og nå har det blitt bilbutikk til og med nede på Karl Johan. I stedet for at det er en kolonial, i stedet for at det er en jernvarehandel, sånn som det var i Gardenhagen.
Men når noen tør å legge en bilbutikk på Karl Johan, så kan det jo ikke være så forferdelig for bilene her i byen som Høyre er redd for.
Og, ja, det sier vel noe om prisen på lokalene.
Og varehandelen i Oslo sentrum har jo aldri vært bilbasert, og kommer aldri til å bli bilbasert. Varehandelen i store bysentra er ikke bilbasert, og skal ikke være det.
Men Fabian Stang, er du redd for at Oslo sentrum skal dø ut, sagt med MDGs politikk?
Ja, det vet man aldri hva som skjer, men det er veldig mange som drar til byen når de ikke skal handle store varer, og det håper jeg de fortsetter med. Men jeg synes også de burde hatt en mulighet når de skal enten kjøre en tante, eller skal kjøpe en sofa, eller hva det skulle være.
Skal vi straks runde, men jeg må få en runde til hver, tror jeg, Hoksrud. Du har veivet frustrert med armen flere ganger.
Ja, jeg har jo det, fordi...
Men vi stiller et spørsmål framfor at det er bare kjekler, selv om det er morsomt det, altså. Hva er veien videre for norsk, for bilen i Norge? Hvordan ser du for det? Hva vil ditt parti gjøre? Hvordan ser fremtiden ut?
Nei, fremtiden for Fremskrittspartiet er at folk skal kunne få friheten til å velge, og bil er en del av friheten som er viktig for folk. Og vi ønsker å bygge ut et skikkelig veinett, et motorveinett, høyhastighetsveinett, mellom de store regionene og mellom landsdelene. Det er viktig, fordi det handler om at hvis vi skal ta hele landet i bruk, det synes vi er viktig, at folk skal kunne bo og drive næringsliv i hele landet, da må vi ha skikkelig gode, trygge veier, og da må vi ha mer firefelt. Det er noen som tror at det blir mindre trafikk på veiene, men jeg tror de fleste som har kjørt ut de siste ukene og har opplevd at det er enormt mye trafikk, den kommer til å øke, og da må vi bygge ut veier til å møte det.
Motorveier og bare blir det stående biler, men motorveier og velge selv, din løsning, Fabian Stang?
Jeg synes det er uhøflig for folk, og for folk i distriktene, hvis vi som bor i tettsteder sier at de ikke skal få lov til å kjøre bil. Før vi kommer med et sånt forbud eller en begrensning, så må vi sørge for at kollektivtrafikken er så god at de velger den frivillig. Og igjen så vil jeg si at skal vi vinne denne miljøkampen, så må vi gjøre det på en sånn måte at vi får med et flertall, og ikke på en sånn aggressiv måte som Miljøpartiet gjør. Det fører ikke frem, det fører bare til konflikt, og det fører til avsky overfor politikere.
Det fører til konflikt, det du har tenkt å si nå, Rasmus Hansson. Du får siste ord i denne debatten her.
For det første så hører vi både fra Fremskrittspartiet og Høyre en historie som går ut på at vi ikke har veier her i landet, og at folk ikke kommer seg fram med bil her i landet. Og at vi vil fjerne veier som allerede er her. Alt dette er jo, som folk flest vet, galt. Vi har et godt utbygd veinett i Norge som folk og varehandel klarer å ta seg fram på. Det vi diskuterer er, skal vi bygge en helvete svær haug med ekstra motorveier som båndlegger natur, som ødelegger myr, som slipper ut klimagasser og som inviterer til økt trafikk, og som ikke minst må betales i dyre domme av staten og av bilistene selv. Altså, Fremskrittspartiets og Høyres politikk pålegger jo bilistene enorme bompengekostnader som vi ikke trenger. Det er det vi ikke ønsker å gjøre i Miljøpartiet De Grønne. Vi vil gi folk friheten til å løse transportproblemene sine med kollektivtransport uten å ødelegge landet med ekstra motorveier.
Nå må du gi meg muligheten til å gå som avtalt.
Nå er vi ferdig. Fabian Stang skal sykle videre. Takk for at det kom. Rasmus Hansson, MDG, Fabian Stang, Høyre, Bård Hoksrud, FrP. Hils Sylvi da, Bård, og si hun er velkommen her når som helst. Flott, da skal dere få terninger, gutter. Vi får inn Marie Simonsen og Martine Jordahl igjen. Yes. Hva skal man si? Martine Aurdal, Marie Simonsen, dere har lyttet og trillet terning. Hvem er debattens vinner og hvorfor?
Debattens vinner er Rasmus Hansson.
Han får en femmer.
Han får terningkast fem.
Typisk dere liberal presser skulle støtte opp om MDG.
Ja, det er ikke egentlig derfor han får terningkast fem. I denne debatten var det to mot en. Det løste Rasmus Hansson alldeles utmerket. Han parerte argumentene og angrepene fra både Høyre og FRP med synsro og tilbakelent godt smil og gode argumenter. Så det er derfor han får terningkast 5 i den debatten.
Mulig Rasmus Hansson hører oss på plassen, men han ble altså debattens vinner og terningkast 5. Får en tommel opp fra han her nå. Og dere to
og de to andre. Og så har vi Hoksrud, som jo er en av valgbodens absolutte favoritter. Alltid godt humør og god tone og god innsats.
Og tydelig.
Ja, veldig tydelig. Han elsker bil. Ja. Og vi husker en berømt seanse her for 8 år siden, da han lovet at FRP skulle sørge for at det ikke ble bompenger i regjering. Ja. Det måtte han vel spise i seg. Ja. Men han fortsetter å støtte bilen kraftfullt og med lidenskap, så da får han terningkast 4.
4 på Hoksrud, og da aner vi at kanskje Fabian Stang var den som kom dårligst ut da, hvis vi går ovenfra ned her. Fabian Stang får...
I dag ble Fabian Stang rett og slett så dannet at han falt mellom stolene i denne debatten. Han ville ikke gå like hardt ut som Bård Hoksrud gjorde. Han ville måtte ty til en slags banalisering som Rasmus Hansson kalte løgn om MDGs politikk for å angripe dem. Og dette ble en vanskelig debatt, rett og slett, for Fabian Stang, lenkegjengen.
Løft opp 3, så vi får se det blant. 3 på Fabian Stang. 5 på Rasmus Hansson, 4 på Bård Hoksrud, 3 på Fabian Stang. Og en ganske opphetet debatt, helt avslutningsvis er dere en opphetet debatt.
Ekstra sakte med Bård Hoksrud for å få opp temperaturen i debatten, det må vi si.
Men jeg synes at Fabian Stang skal ta imot tilbudet fra Rasmus Hansson om å lære litt om å legge seg i lenker. For det trengte han.
Dagbladet blir gjerne med.
Ja, for det var ikke de mest imponerende lenker når man har satt det i juletrepynt, som det satt det. Tusen takk for at det heter Hela Terning, Martine Ørdal og Marie Simonsen, Dagbladets eminente kommentatorer. Og valgboden mandag 6. september er over. Vi er tilbake i morgen, selvfølgelig. Kjempeprogram også da. Da kommer Jonas Gahr Støre til sin partilederutspørring. Une Aina Bastholm kommer til sin partilederutspørring, og de skal også møtes i duell. I tillegg tar vi den store kulturkampen mellom kulturminister Abid Raja og Arbeiderpartiets Anette Trettebergstuen. Kjedelig blir det garantert ikke. Vi ses klokka 11 i morgen. Denne sendingen kan du også få som podcast hvis du vil ha den på øret når du sovner inn i kveld. Vi ses.
Jeg har ikke tenkt å gi flere kommentarer til det.
Jeg er også lei av
det
her.
Og det ga meg mye juling.
En ny regjering som ser hele Norge.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
Kayla Itzinas. I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.